Hvězdné Vánoce s Ondřejem Kepkou.
Milí rozhlasoví posluchači, Jaroslav Satoranský patřil vždycky mezi naše rodinné přátele. Dá se říct opravdové kamarády. Jednak to byl kolega mojí maminky, herečky Gabriely Vránové a strýce Jaroslava Kepky, kolega v divadle na Vinohradech. Chalupy jsme měli a máme kousek od sebe. A když jsem byl malý chlapec a bylo mi 6 let, tak díky Jaroslavovi jsem byl obsazen do televizního filmu Tetinka, kde mě Jaroslav hrál otce. Tatínka mě hrál potom ještě několikrát. O tom, že Jaroslav je výborný herec, asi nikdo z nás nepochybuje. Dokonce si myslím, že i víte, že velmi dobře zpívá. A tak si myslím, že bude skvělé, když si hudebnost Jaroslava připomeneme hned na začátku. Uslyšíme známou píseň V domě straší duch, zpěv Jaroslav Satoranský a také Valdemar Matuška.
Hvězdné Vánoce s Ondřejem Kepkou.
Nedávno jsem s Jaroslavem Satoranským natáčel pro Českou televizi celovečerní dokument, jeho portrét. Takže jsme probrali řadu témat. A já jsem schválně pro dnešní naše společné setkání pro vás, posluchače Českého rozhlasu, připravil věci, které se nám do vysílání nevešly a nebo se tam prostě nehodily a přitom bylo by škoda o nich nehovořit. Úplně na začátek si ale připomeneme, jak se Jaroslav Satoranský dostal k herectví.
Celá naše rodina hrála ochotnické divadlo. Já jsem měl o 6 let starší sestru, takže ta tam řádila taky. A já jsem jako prcek tam chodil s nima. Pak jsem jako kluk toužil po zaměstnání nebo povolání automechanika. A takže jsem se i přihlásil do nějakého toho internátu do Liberce až. A ke konci školy jsme byli na horách, tam jsme to trošku přehnali s opalováním na sněhu, dostal jsem zánět ledvin, byl jsem dlouho v nemocnici, doktoři mi to povolání nedoporučili a na pracáku mi dali vybrat ze 3 řemesel, pekař, abych byl v teple, chemik, rytec a já jsem si vybral to rytectví, protože jeden z těch ochotníků byl rytec a bylo to krásný umělecký řemeslo a to jsem se vyučil, ale v té době už jsem hrál s ochotníkama divadlo a jeden z těch pánů režisérů mi říkal, ty bys měl zkusit udělat zkoušky na damu. Takže mě zavedl k paní Suchánkové Mlynářové, už ta dvě jména napovídají, že to byla bývalá herečka Národního divadla, bývalá profesorka konzervatoře a ta mě připravovala ke zkouškám na damu. A takže mě pomohla vybrat monology, s jednou dívkou jsme dělali dialog a jednoho dne jsme dělali zkoušky oba dva. A ona dělala první, já jsem byl připraven na ten dialog za dveřmi, oni mě povolali, byl to Kuba a Madlenka z Tvrdohlaví ženy. No a takže jsme to odehráli, já jsem pak dělal odpoledne a ona byla za dveřma, takže jsem vešel a oni říkali, vy už jste tady byl, jo, to je ten Kuba. Takže Kuba zřejmě zabral a já jsem měl štěstí, že jsem se hned na poprvé na damu dostal. Ten Kuba zřejmě mi byl tak nějak souzeným, protože pak jsem hrál hloupý Honzy, Kuby a tak. Takže myslím, že ten Kuba byl takovej docela pro můj život důležitý. A dostal jsem se do ročníku, který vedl pan profesor Vyraška, výborný herec a jak jsme ho poznali, tak výborný kantor. A my jsme ho všichni milovali. A mými spolužáky byli Jirka Kodet, Petr Kostka, později potom, když umřel E.F. Borian, ten měl svoje studio, takže jeho studenti po jeho smrti přešli k nám na damu, Takže našimi dalšími spolužáky byli Jirka Hrzán, Jirka Zahajský, Viktor Maurer, Milan Sládek, později vynikající slovenský mim, Růženka Merunková. No prostě byl to hrozně prýma ročník. A tak už ta moje životní dráha se ubírala tímhle směrem. No,
no a potom, jestli se nemýlím, tak tvoje cesta vedla do Kladna, že jo?
Já jsem po vojně, já jsem po absolvování měl nárok na roční odklad, jako na vojnu. My jsme ještě tehdy neměli vojnu na škole, tak jsme měli 2 roky vojny. Jako. A měli jsme nárok na roční odklad. Dostal jsem nabídku do divadla v Příbrami, tam jsem hostoval ve hře Bažina. Já jsem se na konci školy oženil, tak se mi do té Příbramy moc nechtělo, že bych tam bydlel v herečáku, ženu v Praze, tak jsem nevyužil toho odkladu ročního a šel jsem na vojnu rovnou. Absolvoval jsem 2 měsíce tvrdý přijímač u útvaru a po 2 měsících přišlo povolání do Auzu. Tak jsem byl nadšený okamžitě stopem do Prahy a jel jsem do Auzu. A takže mě přidělili jako moderátora k cymbálové muzice.
Armádní umělecký soubor, Aus.
Aus.
Ono už to dneska není tak známý, jako to bývalo.
No jo, to byl armádní umělecký soubor Vítané Jedlého,
ano.
No ale ta cymbálovka byla hrozně fajn. Byli to skvělí muzikanti a byli tam skvělí tanečníci, jo. Tam byl třeba Karel Bednář s manželkou, učil potom později na Damu pohyb. A skvělý Karel Pavlištík s manželkou, který byl později jako disident ve Zlíně, jo. Kamarád Zikmunda, pana
inženýra. Jo, Hanzelka Zikmund.
Hanzelka Zikmund. Tak to byli kamarádi s tím Karlem Pavlištíkem, takže prýma lidi, bezvadný zpěváci.
A ty jsi to moderoval, ty jsi moderoval.
A já jsem to moderoval.
Ještě jsi tam nehrál na žádnej snímák?
Ne.
Že to, by si to, nějak něco...
Ne. Ale vyjeli jsme hned k útvaru, takže hned v noci mi dramaturg přidělil nějaký ty texty a já jsem... Teda u těch vojáků hned jsme nastoupili a já jsem hned uváděl ten, podle toho textu, co mi ten dramaturg napsal, uherský salám má být pokud možno suchý a tvrdý, uherské tance nikoliv. A teď ty muzikanti na mě koukali, co to tam bláboli. A jsem říkal, to mi dramaturg takhle napsal. Ne, tak to musíme přepsat. Takže jsme přepisovali ty texty a já jsem se s tou partou tam zkamarádil a bylo to hrozně prýma.
Posloucháte Hvězdné Vánoce s Ondřejem Kepkou. Dnes si povídáme s Jaroslavem Satoranským. V roce 1966 se společně s Jaromírem Hanzlíkem dostává Jaroušek Satoranský do slavného divadla na Vinohradech. A že tam byla skvělá atmosféra, to asi nemusím připomínat. Mimo jiné se také na jevišti potkával Jaroušek Satoranský s výborným hercem a také skvělým dabérem Jiřím Plachým.
A s tím jsme právě takovýhle legrácky na jevišti prováděli. Tak zase, aby to moc nešlo do hlediště, aby...
Jo.
Ale pak už to šlo přece jenom trošku moc, že už zasáhl pan režisér a už jsme museli...
Tak nám něco řekni nějakou.
No to bylo... Já jsem jednou tohle něco takového vyprávěl na nějaký besedě, a tam byla Jiřina Švorcová a říkala, to zase znevažuje to naše povolání, neříkej to.
Jo.
Takže, no, začalo to asi tím, že Jirka Plachý, hráli jsme Zlatý kočár, Leonova, ruská hra. A já jsem v tom hrál takového nafoukaného kluka, který se svým tátou přijde do hotelového pokoje v Rusku, teď je to po válce, nic nefunguje, vodovod samozřejmě neteče. No, a takže při tom jednom nějakém dopoledním představení jsem přišel k tomu vodovodu a on byl v obráceně. Ten kohoutek byl takhle ze spoda, takže to nemohlo. Tak jsem na to radši ani nesahal, řekl jsem, samozřejmě nemůže téct. A viděl jsem v portále toho Jirku, jak si mne ruce, že mě vypek takhle. Tak jsem si řekl, jak bych mu to odvedl. A on v následující scéně přijde na návštěvu jako slepý voják v dlouhým tom vojenským kabátě, na návštěvu k naší společný známý. Já ten jeho kabát mu beru, odvnáším do portálu jako do předsíně, že ho tam pověsím, tam mám kabát odložit a vrátit se zpátky, tak jsem najednou, co s tím kabátem, na zašití rukávů je pozdě, nebo krátkej čas, a takže jsem ty rukávy jenom tak zastrčil do těch kapes, které byly docela vysoko takhle, oba dva rukávy. No a pak jsem šel na jeviště, ale kabát bral už pan Řehoř, nic nevěděl, a toho vojáka Jirku Plachýho na jevišti oblíkal, skončili v kapsách a nemohli s kabátem nahoru, tak to nakonec zrušili. Takže to byla taková odveta. No, pokračovalo to tím, že jsem vešel, nebo chtěl jsem vejít s těmi kufry na to jeviště a ty nešli zvednout. Tam byly těžký, když jsem to otevřel, ty kufry, tam byly těžký litinové kostky. To, jak dříve bylo, že se vyvažovaly ta dekorace, co byla nad námi, tak se vyvažovala
ty tahy, že jo?
Ty tahy, tak se to vyvažovalo těmi kostkami. A Jirka je tam někde našel, tak mi to naskládal do těch kufrů. Já to honem, teď by tatínek už byl na jevišti, já to vyhazoval z toho kufru, tam to byl rachot. Vešel jsem na jeviště a najednou v hledišti šum a smích, tak jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký defekt. A za mnou na provázku od toho kufru bílej plyšovej medvěd. A jak jsem šel, tak ten medvěd za mnou, jo. Tak jsem tu šňůrku utrhl, z těch šňůrek bylo několik, takže to operace. No, končilo to prostě tím, že Jirka v závěru té hry hrál na tahací harmoniku. Předstíral, že hraje, a z reproduktoru se ozýval zvuk opravdové harmoniky. A tady to byla taková stará, děravá harmonika. Tak já před touhletou scénou jsem běžel do maskérny, vzal jsem si ten kelímek pudru a do té jedné díry té harmoniky jsem ten pudr nasypal. A Jirka o tom nevěděl, jak zadul, tak to byly oblaka toho pudru, takže to už viděl pan režisér a už jsme museli skončit s legráckama.
A divák se asi bavil. Já si myslel, že jsou to připravené fóry.
Já myslím, že i kolegové se bavili trošku. Takže tam byla takováhle atmosféra. Bylo to úžasné. Hmm.
Alternativa s tím kufrem, to myslím, že vyprávěl Luděk Munzar, bylo, že to někomu přitloukli řebíkama po Praze. No, takže ten se nemohl...
Takže dobráci v Národním divadle
taky
takhle pracovali.
A z té nejstarší generace, která samozřejmě už není mezi námi, kdo tam ještě byl? Pan Lavatý si říkal?
Já jsem zažil ještě pana Šmerala třeba, pana Kováříka, jo, takže jsem zažil asi hodně. No. Mm. Ale pan profesor Lavatý, který byl v té době mladší, než jsem teď já, jo, tak už jsme ho měli jako za stařečka, který, když měl nástup na druhé straně jeviště, než má šatnu, tak to vyšel o několik desítek minut dřív, aby byl včas v portále.
No,
Hvězdné Vánoce s Ondřejem Kepkou a Jaroslavem Satoranským.
S Jaroslavem Satoranským se pomalu od divadla přesuneme k filmu a k televizi. Z poslední doby si jej pamatujeme jako majora Koutného ve slavném seriálu Policie Modrava, který opravdu oslovil téměř celou Českou republiku. Jaroslav si však detektivů zahrál v životě několik. Dvorním režisérem pro něj byl můj pedagog na pražské FAMU, skvělý Dušan Klein, který s Jaroslavem natočil jeden z nejpovedenějších filmů jak režiséra Kleina, tak si myslím, že i zásadní pro Jaroslava Satoranského. Ten film se jmenoval Sázka na třináctku. Jak se vlastně s Dušanem Kleinem seznámili?
My jsme vlastně s Dušanem stejný ročník, takže jsme byli takoví jako kamarádi. A on byl ale už v té době byl profik, takže to uměl. A bylo to prýmá, to natáčení. A jsem rád, že jsem se zase setkal třeba s takovými osobnostmi, jako byl Rudolf Hrušínský, jo, nebo pan Šmída. Jo. Za všechny ty roličky, co jsem kdy hrál, tak jsem vděčný, že jsem se setkal i s prýma lidma.
Takže myslíš, že to tvoje rozhodnutí nedělat toho automechanika bylo správný, že jo?
Já si myslím, že jo.
Ty jsi velmi brzy začal točit. Jako relativně velmi brzy, už na DAMU, že jo?
Ano. Měl
to. A to, jak to vzniklo? Nějaký casting, konkurs, nebo náhoda, nebo...
První setkání s kamerou bylo, že Honza Přeučil měl mít mini roličku nějakého esembáka ve filmu Zpívající pudřenka a v té době, nevím, něco měl, takže dohodil mě, který jsem byl ještě asi ve druhém ročníku nebo tak nějak, takže jsem si zahrál esembáka ve filmu Zpívající pudřenka. A pak si mě pan režisér Krška vybral do filmu Osení. To jsem hrál takovýho kamaráda Víti Olmera. Vítě Olmer, tenkrát elef v Mosteckém divadle, tak hrál hlavní roli a já jsem hrál toho jeho kamaráda. Já jsem nějak těžce nes to, že maminka má poměr prostě s jiným chlapem. Takže jsem se pokoušel o sebevraždu tam. Že jsem se v nějaký té vesnický promítací kabině věšel, jako jo. A ten Vítě Olmer v tom filmu potom mě hledá, jo, a pak otevře tu kabinu a zjistí tam, že jsem na špagátě, tak po mně skočí a profackuje mě, jo. A tuhle scénu, teda to pan režisér Krška trval na tom, aby to bylo poctivý, to fackování, takže jsem byl po několika opakováních jsem byl oteklý. Jo, ale bylo to krásný a Krška byl taky pan režisér. Takže. Jak to bylo Osení, takže jsem během školy takhle absolvoval už první setkání před kamerou. A co se týče televize, tak jsem zažil i živý vysílání. To myslím, že, a to nevím, jestli to dělal pan režisér Matějovský nebo Sadková, já už nevím. Rugby se to jmenovalo. A to byl živý přenos. Takže jsem zažil ještě opravdu...
To bychom měli možná divákům trošku přiblížit. Jak to probíhalo? To se zkoušel jak v divadle, že jo?
To se zkoušel jako v divadle. A jsem tam dělal zase nějakého kluka, kterýho študáci prostě zabijou taky nějak. A mě zabijou někdy na začátku a pak jsem musel čekat až po skončení a pak se nějaký ty věci opravovaly nebo tak nějak. Jako dodatečně to se točilo.
Do toho záznamového,
do toho záznamu, no,
který byl,
a
ale
to byl telerekording.
Ano, do toho prvního záznamu, telerekording.
No, ale jinak to jelo ven živě.
Telerekording byla kamera, že jo, filmová, takže to se pak muselo vyvolat, že jo, ten záznam. To byl filmový pás, který vlastně točil obrazovku, že jo, takže to...
Tak to já nevím,
no.
Ty jsi a byli to, tom honěný.
Byly to nervy velký, jako stres, to živý vysílání, prožívali jste to nějak
hodně? Asi to byly možná nervy, ale tak ti zkušení už si věděli rady, no.
A ty ses k tomuhle vlastně potom vrátil s Dušanem Kleinem v Hříchách Pátera Noxe, že jo? To byl podobný princip, akorát to už byla hra.
Ano,
ale
ano.
Podobný princip, živý vysílání.
Ano, to právě ten Dušan, nemůžu uvěřit tomu, že se může v téhle době něco takového podařit. No, takže taky naskoušený, tvrdě naskoušený a pak živý vysílání.
A zažili jste tam nějaký takový lapsusy třeba u toho Dušana Kleina? Nebo
já myslím, že v tom živým pak, ne, akorát, že to bylo trošku komplikovaný, že jsem měl scénu ve studiu a hned v tom dalším záběru jsem měl být venku u auta, jo? Takže jsem musel ze studia po chodbě vyběhnout, po schodech ven ze studia a teď, abych nebyl zadechaný, tak se vydechat a pak vejít do záběru, do toho auta. A takže to bylo takové dobrodružství, no. A to už kolegové takové, už mi tam na té cestě po té chodbě nachystali i překážky, takže já musel skákat přes ně. A takže...
Jo, zase...
To bylo zajímavé.
Zase legrácky byly. Ano.
Ale tady opravdu už byly, už i ty kameramani byly vycvičení a bylo to fajn. Hmm. V těch začátcích, když to bylo živě a byl tam vidět kabel.
To byla nutnost, že jo?
Tak to, toho, co stalo, no.
Jasně.
A to jsme točili živě teda v Besedě ještě. Pak byla další scéna televize na burze, že jo? Hmm. Tak tam jsem taky jsem tam točil na burze.
No, neodpustili by nám krkonošské pohádky, že jo? To se zhruba dostáváme, to jsou 70. roky, že jo?
74, no.
74. Já si myslím, že na těch krkonošských pohádkách je zajímavý to, že oni si nehráli na realitu.
No jo.
Vy jste nevytvářeli iluzi jako reality, jo, jak působí třeba směšně dneska.
Jo.
Protože nikdy ta iluze tehdy nemohla být dokonalá, že jo, ale že tam je ta stylizace toho.
Jo, ale i v té době, rok 74, i ty triky byly možná v té době primitivní, dneska v době těch počítačů. Tam prostě paní režisérka zařvala stop, my jsme stuhli v té pozici, mezi tím tam nastoupil krakonoš, zafoukali tam kouř, kamera a už jsme pokračovali dál a lekli jsme se krakonoš. Takže to bylo velice, protože mezi tím ten kameraman vrátil materiál, aby to bylo, no, prostě byly i ty triky byly primitivní. Ale ten reál byl fajn, byly tam i ty živý zvířátka, kromě té sojky, kterou vedli loutkáři.
No a tak trošku přeskakujeme teď, ale ta policie Modrava, vy jste s režisérem Soukupem nějak se, nemám pocit, že byste se moc znali.
Ne.
Že byste spolupracovali, ne. Když se podívám na ty jeho filmy, tam se nikde, myslím, nevyskytuješ. To
byla úplně
první spolupráce vaše, úplně první.
No, já teda si pamatuju, že jsem absolvoval casting, jak se tomu dneska říká. Já si pamatuju, že jsme to dělali v nějakém bytě a on mi ještě nahrával, na tu kameru mi nahrával jako na dialog.
Myslíš před Modravou, jo?
Před Modravou,
jo,
no.
Takhle z toho.
A díky tomu nějak pak si mě vybral, no. A tak jsem taky za to jemu vděčný. A dneska jsme kamarádi. Jára mi posílá fotky ze Šumavy, protože on žije v Srní vlastně. Má sice byt v Praze, ale většinu života nebo většinu toho roku tráví tam na Šumavě. Jezdil na plac absolutně připravený, rozepsaný, ty záběry měl přesně. A taky měl rád, že herci byli připraveni. Tak tam při té Modravě to bylo točené takovým filmovým způsobem. Jo. Byl čas na tu přípravu toho záběru a i to tempo bylo takový, ten plán denní byl takový, že jsme se tomu mohli tak trošku poctivěji věnovat. No.
Hodně exteriéry, že jo? Podstatně samý exteriéry, že jo? Takže ano, i náročný tam, fyzicky, že jo?
Často. Vlastně tam nebyl jako ateliér, tam nebyl žádný, tam byly všechno reály, jo? Že tam byly i ty vnitřky byly originál. Na té Šumavě, tam já jsem třeba toho tolik nezažil, jako ta parta těch policajtů, ta hlavní parta, protože já jsem měl to hlavní sídlo v těch Klatovech na tom policejním ředitelství. A i to bylo hrozně příjemné.
A to jste opravdu byli v reálu?
To jsme točili přímo na ředitelství. Jo. Policajti nám vycházeli vstříc a trošku jsme jim asi překáželi, to určitě. Ale takové to sídlo jsme měli tam na těch chodbách, takže oni chodáci museli kolem nás procházet. A když jsme točili v těch vyšetřovačkách, takže oni zase museli asi pracovat někde trošku jinde. Ale vycházeli nám vstříc a atmosféra byla skvělá. Myslím, že jsem se i spřátelil s ředitelem tehdejším. Dostal jsem i od něj takovou brožurku o policii, o české policii, jako věnovánu majoru Koupnému. Jo? Takže bylo to velice příjemné.
Hvězdné Vánoce s Ondřejem Kepkou a Jaroslavem Satoranským.
A teď se v pořadu Hvězdné Vánoce s Ondřejem Kepkou, který dnes věnujeme Jaroslavu Satoranskému, vrátíme zase na úplný začátek, kdy se Jaroslav rozhodoval, co vlastně v životě bude dělat. Vyučil se krásné řemeslo. Ano, byl z něho rytec. Jaké to mělo výhody i nevýhody a co pro něj řemeslo znamenalo, to se právě teď dozvíme.
No, tak no, to má řadu odvětví, jo? Takže jsme to všechno poznali během té učební doby. Dřevoryty, ocelotisky, zlatotisky, razítka, razidla. Jo, takže já jsem třeba mýmu tátovi, táta se mi podepsal, já jsem mu udělal ve dřevě, jsem mu udělal jeho podpis. Ten se potom ovšem odlejvá do gumy, aby se to s tím dalo razítko. Nebo známky jsou věc rytců, že jo? A tak jsme takový mini rytiny dělali taky, ale...
To znamená, vy jste dostali výtvarný návrh?
Ano, ano. Ten jsme museli překopírovat na ten materiál, který jsme si museli připravit. Mm-hmm. A pak, no, už bych na to neuměl dneska sáhnout, ale mám teda na chalupě pár rýtek v krabici.
Takže vy jste vlastně dělali ten přenos z toho plochého obrazu, jo. Aby se dal potom množit, třeba tisknout.
Ano.
Teda,
jo? No, no. Mm-hmm. I ty razítka nebo formu, mídlovou formu jsme dělali. Formu na mídlo, tak to bylo zase rytí do hloubky, jo? Tak to muselo být. Mm-hmm. Takže bylo to docela pestrý a zajímavý.
A využil jsi to někdy, tu schopnost během té herecké práce, nebo vůbec nějakou manuální zručnost si využil? Jako?
No, tak to nebyla šance. No.
Nebyla možná, taková role.
Možná na té chalupě to broušení nebo tak, ale to je trošku jiná práce. Jo. Ale... Ta praxe potom byla pro mě potom vyučení a jsem asi měsíc pracoval v provozovně u Karlova mostu a to už bylo jenom takové, co přišlo od toho stroje, hotový, vyfrézovaný, tak jsem jenom tím rýtkem vypichoval ty růžky a to už bylo taková mechanická práce, ne tak kumštýřská, jako během toho učení, jako jsem poznal.
Hvězdné Vánoce s Ondřejem Kepkou a Jaroslavem Satoranským.
Když už jsme u toho mikrofonu, tak mě napadá tvůj velký koníček a to je zpěv a hra na klavír vůbec. Ty jsi velmi muzikální typ. To přišlo tak nějak samo sebou, nebo jak jsi se k tomu dostal, k tomu klavíru a k tomu zpívání vůbec?
To bylo opravdu tak jako od útlýho dětství, protože moje máma hrála v dívčím orchestru kavárny Praha na housle. A kavárna Praha, to byl později potom dětský dům na Příkopech. A tam v prvním patře bývala ta kavárna Praha. A já jako malý špunt jsem směl někdy odpoledne sedět u prvního stolu a nábožně jsem poslouchal muziku a to byl velký, krojovaný dívčí orchestr a máma tam hrála na housle. Takže chtěla taky, abych hrál na housle, takže mi Ježíšek housle nadělil ale mně se moc nechtělo a toužil jsem po tom klavíru. Takže mi to dopřáli rodiče, docházel jsem k sousedům o dva domy dál přehrávat na klavír. Dokonce mě učil pan profesor Greppel, který současně v té době učil na konzervatoři. Takže to bylo hrozně příjemné, ale on brzy poznal, že ze mě klavírista nebude a začal mě podporovat v té mé zálibě, v tom vymýšlení si vlastních skladeb. A takže mě zasvětil do tajů harmonii a tak, takže jsem psal takový ty úkoly harmonicky a tak. Bylo to hrozně pěkný, za to jsem hrozně vděčný. Pak teda ten klavír se mi hodil, že jsem u těch kamarádů v Ochotnickém divadle doprovázel jsem je k nějaký pohádce v orchestřišti na klavír a pak v Bráníku byla taková malá skupina, akord 56, měli název a odešel jim klavírista, tak si vzpomněli na mě a já jsem rok strávil s touhle kapelou a zase to bylo hrozně příjemné a hráli jsme na čajích, jo, a i na Silvestra třeba do rána, do těch 5 hodin, měl jsem odlučený nechty na prstech tady, ale zase to bylo hrozně příjemné. Pak jsme hráli v disku, jako na závěr studií, jsme hráli představení Poprask na Laguně a režisérka to pojala jako takovou studentskou recesi, takže chtěla, abych k tomu dělal muziku. Když jsem přišel právě do toho Kladna, tak jsem dělal právě takhle tímhletím způsobem muziku k pohádkám, pak jsem dělal, jak jsem říkal, ke Králi Lírovi, měli jsme tam v klubu takový večer písniček, to jsem dělal s kolegy, kteří uměli napsat text, tak jsem dělal jejich takhle. No, prostě mě to docela bavilo. No. No a když jsem přišel na Vinohrady, tak tu jsem měl malou Martinu, dceru, a ona ráda zpívala a hezky. Jarda Hanzlík říkal, hele, ta Martina zpívá repertoár Vaška Neckáře, pojď, budeme pro ní psát dětské písničky. Tak jsme trávili hodiny u klavíru, Jarda přinášel texty a chtěli jsme napsat dětský muzikál, ale k tomu nedošlo, vzniklo pár takových těch dětských popěvků. No ale náš kolega Vlastík Brodský měl v roce 68 premiéru hry August, hrál toho klauna a my jsme mu k premiéře věnovali šanzon o stárnoucím klaunovi. Jára napsal text hezký, tak jsem to zhudebnil. No a tenhle šanzon, jak se dělali takový barevný dny nebo barevný večery z různých divadel a tak, takže i z Vinohrad bylo, a takže pro televizi jako. Takže to nám zaspíval tenhle šanzon Valdemar Matuška s orchestrem ještě tehdy Vinohradského divadla.
Hvězdné Vánoce s Ondřejem Kepkou.
Písničkou jsme začali a písničkou také skončíme. Těším se zase někdy s vámi, milí posluchači, na shledanou.